Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentning Yakkasaroy tumanida vaqtincha ijarada yashayotgan Janubiy Koreyalik ikki ayolni tunab ketishdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, voqea joriy yilning 30-iyun kuni taxminan soat 13:50 Dilbuloq mahallasida joylashgan xonadonlarning birida sodir bo'lgan. 3 nafar noma'lum shaxs u yerda yashayotgan 61 yoshli Janubiy Koreya fuqarosi NX va uning qizi 37 yoshli KMlar xonadon eshigini ochgan vaqtda qo'llarida bo'lgan oshxona pichoq va qaychi bilan tahdid qilgan. Xonadonda bo'lgan 3 dona uyali telefon, 1 dona planshet, 1 dona noutbuk, 1700 AQSh dollari va 1.5 million so'm pul mablag'larini olib, hodisa bo'lgan joydan yashiringan. Ushbu holatdan so'ng KM huquqbuzarlarni ta'qib qilib, ko'chada yordam so'ragani uchun mazkur hududdan xizmat olib borayotgan Milliy gvardiya xodimlari tomonidan bosqinchilardan biri ushlangan. Olib borilgan tergov tezkor harakatlar natijasida mazkur jinoyatni Toshkent viloyatida yashovchi muqaddam sudlangan 39 yoshli DA, uning birga yashovchi turmush o'rtog'i 22 yoshli LA va Toshkent shahar Yangi hayot tumanida yashovchi muqaddam sudlangan 29 yoshli AR sodir etgani aniqlanib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan DA, LA va AR'ga nisbatan Jinoyat kodeksining 164-chi moddasi 3-chi qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchilarga nisbatan qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.